SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Usapang sports naman po tayo, mga kababayan. Tatlong dating UAAP at mga Philippine National Team players ng football at futsal ang aking nakapanayam. Ibinahagi ni Mutia Alalara at Rayad Arquinchong na narito na sa Australia ang mga hamon sa paglalaro ng football nung sila'y nasa Pilipinas pa. At kahit ngayong nandito na sila sa Australia, na patuloy pa rin nilang ginagawa. At kanila rin pong ibinahagi sa atin ang halaga ng pakikibahagi ng mga kababaihan sa sports na ito. Ating pakinggan ang panayam.
My name is Mutia and nasa IT ako, so I do a little bit of consulting and programming.
Okay, I'm Arquin Chong, so we're based in Melbourne. She's my partner in life, si Rhea, and nagkakilala kami sa football. I work as a registered nurse sa aged care, but back home, doctor ako. But nag-change lang yung plans nung mula nung dumating ako dito.
Okay, I'm Rhea. Nag-work ako sa warehouse. And back home, I'm a football coach.
So lahat kayo naging player ng football sa Pilipinas.
Yeah.
Doon kayo
yeah.
Nag-start. And ikaw, Mutias, bata pa lang, as early as 12, naglalaro ka na, tama ba?
Freshman high school, yeah. Freshman high school. Mm-hmm. Bale, yung friend ko that time, sabi niya, sali ka sa soccer team, sa intrams, kasi yung ate ko yung magko-coach. Parang masaya to, tapos yun na, you're gonna play with your friends, so parang at home pa rin, it's nothing new. So it was exciting, it was really fun. Siyempre, sipa-sipa, so doon ko talaga na-appreciate.
Sa inyo, Arquin, nung time mo naman na una kang nakapaglaro, kailan?
So, third year high school ako noon. sabi ng classmate ko na lalaki na naglalaro ng soccer, sabi niya, graduate na lahat ng nasa girls team. Wala na kaming player. So, intrams din yon ganun. Wala nang team yung high school. So, papatry out daw sila na. Mass try out daw, ganun. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, soccer. Wala akong idea. Kasi before soccer, volleyball, basketball yung sinalian ko kasi sporty-sporty kami sa family. And then, na-encourage talaga ako kasi yung coach na, yung first coach ever ko, is marunong siya mag-encourage. Parang, nice one, nagagawa mo. So parang sabi ko, uy, pwede ah. Parang kaya ko pala gawin yung mag-control ng bola, ganyan, sumipa. So doon ako na-encourage na parang, okay, kaka-addict ko siguro to. So true enough, naging addict na ako sa football.
Third year. Ikaw naman, Rhea, kailan ka una naglaro?
Kasi lahat ng friends mo may mga sports sila. So ako, wala talaga.
Sa college.
So second year college ako, parang sila nag-football, ako nanonood lang. So nag-try lang ako. And then nung nag-try ako, nagustuhan ako ng coach kasi mabilis daw ako tumakbo.
Kumusta naman ang mga kababaihan sa game na ito? Nahirapan ba kayo na pasukin yung game or sa training? Ano yung mga challenges na kinaharap nyo bilang mga women player? Ikaw, Mutia, nung nagsisimula ka.
Not enough coaching and not enough players. Kasi pag sa high school, sa intrams, for sure meron kang team. Kasi meron lang sasali. Tapos may season na meron din mag-volunteer na mag-coach sa'yo. Solid yung ano yung high school, bale, in terms of experience. And then nung college, nagkaroon talaga ng shortage. Dun sa amin, sa Los Baños. May susulpot na siguro mga 7, eh syempre 11 aside yun, di ba? So, babagsak lang ng coach yung bola, mag-yoyosi, lalabas. sipa-sipa kayo and then babalik. Parang wala, talagang titigan lang kami. Like, ano nangyari? Okay, sige, sipa-sipa. Kaya lumalabas ulit ako ng Manila. Alamit ko yan sila, Art. Para doon talaga kami magka-experience. So, kanya-kanyang bulsa talaga yan.
Tingin nyo bakit kukonte or bakit nagkakaroon ng shortage sa player?
Siguro hindi lang siya popular pa kasi sa Philippines yung football. Parang nag-start ata siya maging popular nung nagka-ASCALS na team. SEA Games 2005 sa Philippines kasi. Philippines yung nag-host. So, dun nakilala. So, siguro mula nun ata naging popular talaga yung soccer. Pati mga batang babae nag-start na. Pero siguro yung reason talaga is yun, hindi siya popular. Tapos, pag inisip mong soccer, ay panlalaking sports yan. Kasi contact sports. Baka ganun. Kasi nung high nag-start ako, konti lang din yung mga babaeng naglalaro. Mas madaming lalaki. So, sa lalaking team ako sumasali para makapag-training ng maayos. Kasi sa babae, nagmi-mirror sila, nagpa-powder sila, kahit nag-wawa. Kasi peer pressure ng mga bata na conscious pa sa mitsura, ganyan. So, pero ako siguro boyish talaga ako. Sa, doon na lang ako sa mga lalaki makitraining.
Kumusta naman ang sakit ng katawan?
Oo. Na-shock
yung masa.
Siyempre, may instances na mas-sprain ka kasi hindi mo naman maiiwasan minsan yun. Siyempre, ginagamit mo yung paa mo, yung ankle. Eh, dito sa Laguna, swerte na ako kasi wala namang physio-physio dito na nung time na yun eh. So, meron kaming lola, hilot, hilot. Tapos, ipaparolyo sa paa mo yung coke na maliit, na bote. Tapos, talagang himasin niya. So, yun yung physio namin sa probinsya.
Okay.
Tapos, tiis na lang.
Tiis na lang. So, sa ngayon ba, ganun pa rin? Or parang, wala na, pareho na? Kung ano yung training sa mga lalaki, yun din ang na-experience sa mga nasa women's team.
I think ngayon parehas na yung training, yung depende rin siguro sa level ng team. So kung competitive siya, like for example UAAP, mga tournament talaga, lalo na international competitions, talagang hard training, same sa lalaki.
Kayo bilang coaches, since na-mention yun, di ba, nakakapag-coach kayo ng mga kabataan, gano'n ba kahirap or kadaling i-convince ang mga magulang na isali yung mga anak nila, or lalo na pag mga batang babae dun sa team, or lalo na pag alam nilang ganito ka-intense, di ba, yung game?
Iba-iba kasi ng parents eh. Yung iba sporty talaga. Yung iba talagang ayaw. Pero kapag kasi in-explain mo sa kanila na kailangan nila ng sports sa buhay natin, kung ano yung benefit na makukuha natin, pag na-explain mo ng maayos, pumapayag na sila.
For parents naman dito sa Australia, sobrang widespread talaga yung you start your kid at a very young age. So, hindi na kailangan need ng convincing. Because like all my friends who has their daughters na parang, we're gonna sign them up to Sometimes I don't need convincing kasi nakikita na nila yung mga pictures ko, pictures namin, ganyan. And it's like, oh my God, this is so cool. And then, how we carry ourselves. So, talaga merong personality development on that part.
Ito yung maganda talaga sa Australia, no?
Yes.
Yung sporty talaga sila. Dito talaga kahit sino, yung support nila sa footies, sa lahat ng sports, andon.
Dito kasi ang daming facilities. Parang every suburb, may sports precinct. You can go there anytime, free, gamitin. Sa Philippines kasi walang ganun eh. Walang mga free na soccer field. No? Kahit meron man mga public school elementary, wala namang soccer goal, wala namang field lang talaga. So siguro facilities, pag meron na yan, nag-start dyan sa Philippines, maraming ma-encourage.
Sa Pilipinas, nung naglalaro kayo, ano yung mga hindi nyo makakalimutan na nangyari or mga experiences ninyo sa game or sa field? Ikaw, Mutya, meron ba?
Yeah, I had an experience na I was part of the first women's Philippine team sa futsal, and that was in 2005, and naging reserve ako. So kahit hindi ako nakatungtong and nakapaglaro sa international team, yung mismo lang na nandun ka, nakatayo ka, nakahawak ka, yung kamay mo sa puso mo, at you're singing your national anthem. Iba talaga yung feeling. And to be able to watch yung teammates mo na represent.
Yung pinaka life-changing na nangyari sa akin sa football is nung college ako, naglalaro sa FEU as a UAAP player nga. May pa-tryout sa under-19 na national Philippine women's. No? And then yung coach ko, tinawag niya yung mga under-19. Sabi niya, kayo, mag-tryout kayo doon. So, sinabihan niya yung apat na players na mga 16, 17. Hindi niya ako sinabihan. So, na-hurt ako doon. Sabi ko, 18 pa lang naman ako under-19 pa yun. But kasi that year na aalis yung Philippine team, magna-19 na ako. So, baka hindi na daw ako eligible. So, sabi ko, subukan ko pa din. Pupunta pa rin ako sa tryout. So, out of sa amin naman, ako yung nakuha and isa pang player. Parang dalawa kami. Talagang life-changing siya kasi na-juggle ko yung nursing na pag-aaral. Mag-aaral ako, may exam ako, and then uuwi ako, maglalaba ako for my uniform the next day, pati yung uniform sa training, umiiyak na ako araw-araw sa banyo. Parang di ko na ito kaya, payat-payat ko, itim-itim ko, parang ganun. So, parang right after nung experience ko na yun, parang kaya ko pala yun, yun yung greatest achievement ko sa buhay.
And now, gaano ba kahalaga na ma-introduce itong mga ganitong klaseng games, especially football, sa mga kababaihan, kahit sa mga batang babae?
For me, kasi nag-start ako maglaro nung bata pa talaga. Like, alam mo yun, noon pa lang, nakuha ako na yung confidence ko ba? Na parang I can still feel, you know, feminine, I can still feel sexy, kahit putik-putik na ako kasi I really enjoyed the sport that I love. So, dun ko nauhugot yung identity ko ba through sports. Yeah, and I also get to be aware in a lot of social issues. I'm open ako dun sa LGBTQ issues because I have a lot of friends who are in there.
Same yung dalawa, RP.
So, sa mga babae, especially mga bata pa lang, pag na-start sila sa sports, sa tingin ko, yun na, parang sabi ni Mutya, yung confidence level nila, magiging ma-enhance ba yung ma-develop. And then, yung hindi lang sa pagiging player, but in life, parang magiging disciplined ka once you undergo training with a coach na may mentor ka. Kasi life coach din yung mga coach na yan. It can change your life.
Additional lang siguro, and yun, always listen to your coach. Kasi hindi naman sila magtuturo ng mali sa inyo. Makinig lang sila and continue playing. Napaka-importante. And syempre, always love the game.
At yan po ang ilan sa mga naging bahagi po ng ating panayam kay Mutya, Rhea at Arkin na mga dating football players sa Pilipinas na nandito na po sa Australia. At sana ay patuloy kayong maka-inspire, no, ng mga kabataan at kababaihan na subukan ang paglalaro ng football at iba't ibang sports na hindi tumitingin sa kasarian or kung anumang antas sa buhay, basta ma-enjoy nila yung game. So parang kanina, daming mga nabanggit na sigurado makaka-relate yung ibang atleta, lalo na yung pag-juggle ng studies, ano, medyo mahirap yan, lalo na kung mga scholars kayo, tapos kailangan ma-maintain nyo yung grades habang tuloy-tuloy yung training, tuloy-tuloy yung paglalaro. Pero saludo tayo dun sa lahat ng mga atleta, sa lahat ng mga nagpupursige para may pagpatuloy yung kanilang mga pangarap at syempre ma-represent ang bansang Pilipinas sa larangan ng sports.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.